vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo odnos crkve prema osobama s invaliditetom iz ugla rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića. Otac Gojko govori i o ličnom iskustvu u kontaktu sa ljudima iz ove populacije. Sada ćemo nešto više i o organizaciji osoba s invaliditetom Malesija iz Tuzi od izvršnog direktora te organizacije Antona Ivanovića. Džano Rastorer, čovjek koji je ostao u ranom djetinjstvu bez očnog vida, samostalno se kreće uz pomoć bijelog štapa. To preporučuje i mlađim kolegama. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Thank you. najavi emisije, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, kazali smo da ćemo govoriti na temu crkva i osobe s invaliditetom iz ugla rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića. Otac Gojko govori o svom iskustvu u kontaktima sa ljudima iz ove populacije.
U našem društvenom životu puno se koriste izrazi hendikepirani, invalidi, uskraćeni, kao nešto najkorektnije, najtačnije, iznijansiralo se da se govori o licima koji imaju posebne potrebe. Ali sve to skupa, kada malo dublje razmislimo, govori o jednom zbilja površnom, lakomislenom odnosu prema nas, jedni prema drugima. Zato se crkva trudi da uvijek sve teme, pa i ovu, razlika u nekim našim fizičkim predispozicijama ili nekim našim zdravstvenim stanjima, da ih sagleda dublje. Odnosno, crkva nema potrebe da tu nešto filozofira, ona treba da se osvrne na onaj biblijski odnos i uvid prema toj temi. Ako vidimo da je Gospod naš Isus Hristos došao na zemlju da objavi budući život i da objavi da je Carstvo Božije u svima nama i da je svima nama potrebno da se popravimo, da se pokajemo i da ljubimo jedni druge. I ako vidimo da je on u toku svoje 3 godine propovjedi, od kad se krstio na Jordanu pa dok nije predat u ruke onih bezakonika koji su gubili, on je u toku te 3 godine iscijelio mnoge bolesnike, slijepima vratio vid, gluvima učinio da čuju, hromima da hodaju, ali nije sve bolesnike iscijelio, nego samo neke. Što znači da uopšte osnovni cilj njegovog dolaska nije bilo liječenje bolesti, nego je on izliječio neke bolesnike kao način, kao sredstvo da nam pokaže na nešto drugo. Da je on gospodar od prirode i od zdravlja i da kao takav hoće da nam pokaže da ima neki život izvan ovoga. To je bila poruka. Inače, ostalo je dosta bolesnih. I pored njega, i poslije njega, dosta bolesnih. I do dan danas crkva ne može da zamijeni bolnice. Niti crkveni duhovni život je Bog ostavio ovdje da bi se liječili bolesni od nekih zdravstvenih tegoba. Samo. Ima i toga, ali to se uvijek dešava onako da bi poslužilo kao sredstvo, kao podsjetnik da nam skrene pažnju na nešto drugo. Jer ako ozbiljno pogledamo naše živote, ako se ozbiljno zagledamo mi sami u sebe, svi smo mi ljudi sa posebnim potrebama. Dakle, čovjek je po definiciji jedno ograničeno biće. Jedno biće kome je nešto potrebno. Znači, uvijek mu treba neki dodatak da bi živio. Njegoš kaže da je čovjek neko biće koje ne zna ni sam šta je i da ga zemlja vara i da on vidi da za to biće nije zemlja. A kaže prava sreća za kom vječno traga, on joj ne zna ni mjere ni granice. I što se više k vrhu slave penje, to je veći sreća neprijatelj. Znači, ta naša sreća, taj osjećaj zadovoljstva i uvijek nam je nedovoljan. I čovjek se rva s tim i s obzirom da je smrtan, samim tim je ograničen, s obzirom da je mlad pa da stara, s obzirom da je jak pa da slabi, mi smo svi onda, možemo slobodno reći, invalidna bića. Svako ljudsko biće je tako, samim tim što je stvoreno, što nije vječno, nego je vječno samo ako živi s Bogom, mi smo onda ograničeni i treba, i mi, nama svima trebaju posebne potrebe. Pogledajte život 2 ljudi, pogledajte život prijatelja ili u porodici ili ne znam da ne ide. Dakle, svima nama trebaju posebne potrebe. Ako malo bolje pogledamo, svi smo jako razmaženi i svi smo jako sebični. I koliko god smo zreli, imamo i titule neke i završene škole i što ja znam, ali čini mi se što čovjek više zna o sebi, samo vidi koliko mu toga nedostaje, koliko mu toga fali. Tako da je pitanje ljudi s posebnim potrebama pitanje cijeloga čovječanstva. najblistaviji umovi ljudski su bili ljudi, osobenjaci koji su se zatvarali u svoje sobe, koji su teško komunicirali s drugim ljudima, kojima je bilo teško da uopšte podijele svoje misli i tako dalje. Bili su čudni ljudi za druge. Dakle, to su oni najblistaviji umovi. A mi svi kad pogledamo šta nam treba i kako nam treba, znači nama treba, što je govorio jedan psiholog, čovjek nije u stanju da živi ova 24 sata, nego mora da spava, mora da se vrati onaj položaj u kome je bio u utrobi majke, onako savijen, zgrčen, i da spava i da sanja. A ne samo fizički san, nego da bismo živjeli ovaj život i da bismo se borili s ovim problemima, nama treba onaj san, da snijevamo snove, da održavamo neke ideale, da ovaj život i njegova realnost su jadni, isprazni i nikakvi. I teško bi nam padali da nije snova koji nas drže u nekom ushićenju i u nekom poletu da ovaj život živimo. Svaka bolest je opet neki, da kažem, znak od Boga. A ova bolest, ova koronavirus koja se sad pojavila, je samo pokazatelj sad kad vidimo kako se čovječanstvo teško izlazi na kraj s ovim ograničenjima i sa strahom od ove epidemije, vidimo da je pokazatelj da smo baš živeći u izobilju i bivajući puni zdravlja i bivajući puni stalno džoginzi, treninzi, zdrava hrana i tako dalje, sve i vidimo i skačemo i igramo i ništa nam ne fali, da smo baš takvi postali nezasiti i da smo baš takvi najzdraviji, najbogatiji, da nam ništa ne fali, postali usamljeni. I to je jedna velika bolest čovječanstva. I zato smo mi svi ljudi sa posebnim potrebama i svi možemo da kažemo da smo označeni. Ne samo oni ljudi koji stvarno imaju neke, ja ovim ne želim da relativizujem problem ljudi koji su recimo slijepi ili hromi ili su u kolicima. Ni pošto ne želim da relativizujem. Oni su na neki način, pitao me jedan prijatelj, jesu li takvi ljudi ili prokleti ili blagosloveni? Jesu li balast društvu ili su kvalitet društvu? Sve zavisi kako se shvati. Ako se ponašamo u skladu sa ovim crkvenim učenjem, onda su to blagosloveni ljudi koji nas podsjećaju da smo i mi isti kao oni, samo u nekoj drugačijoj mjeri. Neko će reći da smo u manjoj mjeri invalidi, ali što kaže Njegoš, opet budale su kod očiju slijepe. Ispada da su oni ljudi koji ne vide fizički, često puta vide sve drugo što treba, a oni koji sve imaju ne vide osnovne stvari. Dakle, ti ljudi su zaista označeni, ali ne u nekom negativnom smislu, da je biljeg na njima da im se ljudi rugaju ili da ih ponižavaju, nego su označeni u smislu da su od Boga dobili da oni najviše nose od tog tereta. A samo lud i blesav čovjek može da misli da je on pošteđen nekih ograničenja. Jer ako se zagledamo u svoj život, ponavljam, svi smo mi osobe kojima jako treba i lijepih riječi, i pažnje, i pohvale, i nikad dosta. Dakle, zar nijesmo samim tim ljudi sa posebnim potrebama? Ljudi koji zaista nose taj neki fizički i zdravstveni hendikep, oni, njih je Bog izabrao i označio da svjedoče među nama da stvarno ono što mi često kažemo, ma zdravlje je najvažnije. Ma jeste, zdravlje dar od Boga, ali nije najvažnije. Džabe ti je sve, šta će ti tjelesno zdravlje ako si dušom tako slijep da ne vidiš da smo svi mi ljudi otprilike neđe isti i da svima nama treba isto i da kad se nađemo ili imamo nekoga, a svi mi imamo nekoga u svojoj najbližoj okolini koji je na neki način uskraćen za nešto od tog zdravstvenog, da je to samo podsjetnik kakvi svi mi treba da budemo jedni prema drugima. A ne da te ljude stavljamo u neki geto i da ih, ne znam, spakujemo u neki posebni ćošak kada mi dalje nastavimo da živimo, nego da prosto, što kažu, inkluzija, nije to nimalo lako. I ova priča možda liči, ponavljam opet, na neko relativizovanje, ali naravno najlekše je pričati o bilo čemu, a najteže je živjeti ovaj život. Dakle, ta inkluzija i to uključenje ljudi u ovaj život je, u ovaj život u smislu neke ravnopravnosti, to može da podnese i može od takvog posla da se prihvati neko ko je stvarno svjestan svoje ograničene ljudske prirode. Ko je nije svjestan, pa taj je tek onda najograničeniji čovjek.
Bog mi je dao situaciju da u svom životu imam
prijatelje i bliske ljude koji su spadaju u red ovih ljudi sa posebnim fizičkim potrebama. U pitanju su ili ljudi kojima je Gospod oduzeo očni vid, ljudi koji su gluvonijemi ili ljudi koji su u kolicima jedan dobar dio života nepokretni. Kod svih njih prepoznao sam i pamtim i puno mi znači svjedočanstvo njihovo vezano za nekoliko zajedničkih, da kažem, imenitelja. Osim toga što su u potpunosti po svemu ravnopravna ljudska bića meni i drugima, svi su oni nepokolebljivi borci, dakle ljudi koji ne posustaju, koji ne odustaju, koji svaki novi dan u svom životu doživljavaju kao priliku da budu bolji, da se prilagode onaj kome je Gospod oduzeo očni vid, da se prilagodi toj tami i da njoj nekada funkcioniše bolje i spretnije nego ljudi koji taj očni vid imaju. Gluvonijemi sa pojačanim naporom da komunikacija među ljudima bude što slikovitija, što jasnija. Oni ljudi koji su prikovani za invalidska kolica vježbaju i rade više na sebi nego svi mi kojima je Gospod dao normalan fizički hod. To je, dakle, jedno svjedočanstvo hrabrosti, neodustajanja, vjere. Neko će reći vjere u sebe, neko će reći inata i borbe, ali većinom su ovi ljudi, svi ti koje sam znao i koje znam, između ostalog i pobožni ljudi koji vjeruju u Boga, koji nisu ljuti na Boga zbog toga što im je nešto oduzeo, nego se zaista osjećaju darovanim prilikom da se bore. A onaj koji se bori, među vremenu razvija te borilačke sposobnosti, slikovito kažem borilačke, koje su veće i plodotvornije nego kod nas drugih ljudi. Isto tako, još jedan zajednički imenitelj svih njih je povećana osjećajnost, senzibilnost. Budući uskraćeni za poneki opšte rasprostranjeni ljudski dar, oni su svi ti ljudi razvili kod sebe neke druge darove mnogo više nego ostatak čovječanstva, pa su generalno svi ti ljudi ili pjesnici, ili naučnici, ili veoma stručni ljudi u onom poslu kojim se bave, skoro su svi fakultetski obrazovani, svi ovi ljudi koje ja znam. I neki imaju i po dva fakulteta, dakle, nešto što je iz nekog razloga čini nedostižni ideal ljudima koji imaju sve, i oči, i uši, i jezik, i hod, ovi ljudi to postižu i to dvostruko. Dakle, sve u svemu i po mnogo čemu sam osjetio da su svi ti ljudi, da ih nazovem sa, kako ih mi imenujemo, sa posebnim ljudskim potrebama, a u stvari su oni potpuno sa istim potrebama kao i svi ostali, po mnogo čemu ne samo da su ravnopravni, nego su za mene makar, moje svjedočanstvo, moje lično poznanstvo sa meni bliskim ljudima iz te, da kažem, grupe ljudi, oni ne samo da su ravnopravni, nego su i bolji i hrabriji i požrtvovaniji i meni lično su služili kao pravi primjer i podstrek u životu, da onda ja nemam prava, budući da me Gospod nije na taj način uskratio za ovaj život, onda nemam prava da se bunim. Oni su za mene jedna, osim što su mi prijatelji, jedna dobra opomena i podsjetnik da nikad ne posustanem.
Srne koja drsti, ti imaš srce kakvo imam ja, i nikad nećeš priznat da me voliš, ni da te volim neću priznat ja. I kada prođu godine iz pjesme, staru ljubav ti ćeš sanjati, bijela ptica koja nosi sreću, na tvoj prozor neće sletjeti. Koliko te volim, toliko me voliš, ti rijeko koja bježiš od mora koje voliš, na kojem oku spavaš nikad neću saznati, a sanjat ću te, ti ćeš mene sanjati. Ti imaš srce kakvo imam ja, i nikad nećeš priznat da me voliš, ni da te volim neću priznat ja. Koliko te volim, toliko me voliš, ti rijeko koja bježiš od mora koje voliš, na kojem oku spavaš nikad neću saznati, a sanjat ću te, ti ćeš mene sanjati. Koliko te volim, toliko me voliš, ti rijeko koja bježiš od mora koje voliš, na kojem oku spavaš nikad neću saznati, a sanjat ću te, ti ćeš mene sanjati.
U minutima koji slijede predstavit ćemo i organizaciju osoba s invaliditetom Malesija iz Tuzije. Izvršni direktor ove organizacije, Anton Ivanović, kaže da se uglavnom bave socio-humanitarnim radom, te da im značajnu pomoć pružaju sunarodnici iz dijaspore.
Prije svega želim da pozdravim sve slušaoce Radija Svetigore i da se vama lično zahvalim što ste me pozvali u emisiji. Dolazim iz Tuzi, to je najmlađa, kao što znate, najmlađa opština u Crnoj Gori i ona ima oko 15.000 stanovnika, od kojih je najveći dio tih stanovnika iz ruralnog područja, to je brdski dio, a ima i ravničarskog dijela dolje do Skadarskog jezera. Ja bi se odmah nadovezao na konkretnu priču. Kao i u svakoj opštini i svuda u svijetu, i kod nas postoji dosta osoba sa invaliditetom i iz tog razloga smo došli na ideju, ja i još nekoliko osnivača osoba sa invaliditetom, da formiramo jedno udruženje koje će se baviti zaštitom tih lica. Tako da smo mi 2014. godine registrovali to udruženje i onda polako smo krenuli da pronalazimo članove i te osobe sa invaliditetom, a to smo radili na način što smo išli preko mjesnih zajednica, preko komšija, poznanika, kako bi nam pružili neke informacije gdje neko živi, ime, prezime, za početak. A onda smo istupali u kontakte sa njima i tako da smo došli do neke cifre od 70 članova koje imamo na spisku, na evidenciji. Međutim, mogu vam reći da smatramo da ni izbliza taj broj nije potpun. Zato što, kao i u svakom malom mjestu, postoje određene predrasude, nezainteresovanost, neinformisanost, tako da smatramo da ta lista nije izbliza, kao što rekao, potpuna, pa onda dalje ima dosta djece koja su sa invaliditetom, ima starih lica koji ne žele da se jednostavno prijave, tako da veoma je teško doći do tih pravih informacija. Naše članove tišti veliki broj problema. Kao što sam rekao, imamo dosta članova koji žive u ruralnom području, a pripadaju srednjem ili starijem životnom dobu, tako da oni nisu ni školovani, možda jesu završili osnovnu negdje u svom kraju, a onda nisu nastavljali nikakvo specijalno školovanje, tako da nisu oni ni profesionalno osposobljeni, nisu mogli doći nikad do zaposlenja i onda oni se samo nalaze na evidenciji zavoda ili primaju neka socijalna davanja. Pa iz tog razloga kod njih provladava velika nezainteresovanost. Što se tiče izvora financiranja, tu mogu slobodno da kažem, mala organizacija, mala i financijska sredstva. Ali tako mi smo se snalazili i već tada 2014. mi smo krenuli da tražimo neke izvore financiranja. I kao što znate, Tuzi tada nije bila samostalna opština, već je bila gradska opština. A zatim je bila opština u okviru glavnog grada. Tako da je mijenjala taj status dva put prije nego što je postala samostalna opština, kao najmlađa opština danas u Crnoj Gori. Oni su još tada izdvajali određena sredstva da raspodijele nevladinim organizacijama i oni su nam izlazili u susret nekim našim projektima i dobijali smo određena sredstva, međutim ta sredstva su bila veoma mala i mi smo se morali onda ponašati u skladu sa tim. Također smo u partnerstvu sa tada gradskom opštinom Tuzi dobili sredstva od Zavoda za zapošljavanje i mi smo realizovali jedan projekat gdje smo 6 polaznika uključili u proces profesionalne rehabilitacije, gdje su oni to uspješno i završili. Mi smo također ostvarili kontakt i sa našom dijasporom i oni nam pomažu, financiraju dio ličnog dohotka za našeg jednog zaposlenog. Inače, mi imamo jednog zaposlenog i sa svojim asistentom. On ostvaruje pravo na subvenciju u iznosu od 75% bruto dohotka i za asistenta u cijelosti. A onaj dio od 25% finansiraju iz dijaspore. Tako da možemo slobodno reći da naš zaposleni redovno prima lični dohodak i da je to jako dobro što imamo zaposlenog. Što se tiče drugih izvora financiranja, mogu reći da male organizacije su u veoma nezavidnoj situaciji, a pogotovo od kad je ukinuta komisija za raspodjelu sredstava od igara na sreću. E onda su to ministarstva preuzela i svako iz svog resora raspisuje konkurs za raspodjelu sredstava. I tu su male organizacije u veoma nepovoljnoj situaciji, jer, na primjer, kada konkurišemo kod nekog ministarstva prvi put, pa nas odbiju, pa onda konkurišemo naredne godine, najvjerojatnije nećemo ni onda dobiti jer nismo dobili prvi put. To je valjda nekakvo nepisano pravilo ili kriterijum. Ne znam da li će oni to priznati, ali osjeća se to već. I tako će to ići u nedogled i onda ne znam čemu je svrha. Bez obzira na sve, mi pokušavamo da pomažemo svojim članovima tako što damo im neki savjet kad im treba, napišemo zahtjev, proslijedimo ga negdje. Tako tu je, znači, u našem malom mjestu je opština nezaobilazan faktor. Često oni traže jednokratne pomoći, mi napišemo to u njihovo ime, proslijedimo tamo u arhivu i tako oni su zadovoljni s time. Pošto sarađujemo sa opštinom redovno, također koordinišemo u vezi dostavljanja cisterni sa vodom, pošto u ruralnom području kod nas u velikom dijelu nema vodovoda i potrebna je voda za piće, a pogotovo u ljeti kad su suše. Pošto naša opština dostavlja svim građanima besplatnu vodu. Međutim, mi eto insistiramo da kod opštine da naši članovi ne budu na nekoj listi čekanja duže i tako oni nama izlaze u susret i zaista to ide dobro za sada. Također, sjetite se prije godinu i pol kad je bio aktualan zakon o legalizaciji objekata za osnovno stanovanje. Kod nas je bila javna rasprava tada i ja sam pošao sa prijedlogom da se oslobode lica sa invaliditetom od plaćanja legalizacije za te objekte, za svoje objekte u opštini Tuzi. Pošto svi prijedlozi sa lokalnih javnih rasprava trebaju da idu ka nadležnom ministarstvu na razmatranje i čim oni razmotre šta može, a šta ne, oni vraćaju dalje lokalnoj skupštini na usvajanje. Moj prijedlog je bio prihvaćen uz neke korekcije, a to su da samo lica sa invaliditetom koja primaju ličnu invalidninu mogu da ostvare pravo da ne plaćaju legalizaciju za osnovno stanovanje do 200 kvadrata, znači do 200 kvadrata svog objekta, ne moraju da plaćaju. Ja sam tada bio odbornik u Skupštini opštini Tuzi, nekako se to dobro uklopilo i svi odbornički klubovi, moje kolege, su prihvatili ovaj predlog i na tom prvom tada zasjedanju, narednom, je usvojeno. Ovo i mene je drago zbog toga, to je dugoročno obavljen posao i mislim da je to dobar primjer i za druge opštine. Evo sad i u posljednje vrijeme je nezaobilazna tema i koronavirus koja nas je sve zadesila. Kao što znate, u Crnoj Gori opština Tuzi i cijela Malesija je prva koja je izolovana u potpunosti. I mi smo već sjutridan stupili u kontakt sa kriznim štabom opštinskim u Tuzima, njihovim koordinatorima, volonterima koji dostavljaju hranu i sve ostalo u svakoj mjesnoj zajednici. I mi smo tu njima dali neke sugestije i uputstva da ukoliko nečega nema dovoljno, da se fokusiraju prvenstveno na naše članove, da oni to dobiju, mada mogu da se slobodno pohvalim da je krizni štab u Tuzima izuzetno dobro radio i da nikome od građana nije falilo ništa od osnovnih životnih namirnica, hljeba, lijekova, vode i svega ostalog. Bilo je tu i donacija od farmera, od drugih firmi, tako da život u Tuzima teče u izolaciji, ali je prihvaćen kao takav i tu se ništa ne može. Ali se nadamo i molimo Boga da ovaj virus prođe i da se cijelo čovječanstvo konačno vrati u svoje životne tokove.
Zasuči rukave, dobro zagrizi, vidiš li da je ljubav u krizi.
ruši se ljubav, sprat po sprat, sve ređe se čuje, da neko nekom želi biti brat. Ruši se ljubav, zahvaljeno vrijeme, dobro za srce, doktori kažu i ona ko ima probleme. Dobro za srce, doktori kažu i ona ko ima probleme. Razuči rukave, ne glumi budalu, prazan je tanjir na salu. Ne računaj na ljubav više nego na snove, sve kako cakle se ti zelenose, ti zelenose. Jedino ako u moje ti česti, dovoljno si blesav, da ne mariš ovo doba što nam prijeti. Jer ljubav je ljubav, živjet će do vijek, vjerujem kako će samo za njom čovjek biti čovjek. Vjerujem kako će samo za njom čovjek biti čovjek. Jer ljubav je ljubav, je ljubav, je ljubav, je živjet će do vijek. O, vjerujem kako će samo za njom čovjek biti čovjek. Zasuči rukave, dobro zakriti, vidiš li da je ljubav u krizi. Ne računaj na nju više nego na snove, gledaj kako takle se ti zelenose. Ljubav je ljubav, je živjet će do vijek. O, vjerujem kako će samo za njom čovjek biti čovjek. Zasuči rukave, ne glumi budalu, prazan je tanjir na salu. Ne računaj na ljubav više nego na snove, gledaj kako cakle se ti zelenove, zelenove. Prodaš je ljubav, prodat će i tebe, da se neko pokne, da ne vidi više ništa ispod sebe. I smijaš je ljubav, i smijat će i tebe, da se neko pokne, da ne vidi više ništa ispod sebe. Da se neko popne, da ne vidi više ništa ispod sebe. Ale ljubav je ljubav, je ljubav, je ljubav, je živjet će do vijek. O, vjerujem kako će samo sa njom tobi biti tobje. Zatuči rukave, dobro zakrizi, vidiš li da je ljubav u krizi. Ne računaj na nju nego na snove, gledaj kako takle se ti zelenose. Ljubav je ljubav, je živjet će do vijek. O, vjerujem kako će samo za njom čovjek biti čovjek. Da suži rukave, ne glumi budalu, prazan je tanjir na salu. Ne računaj na ljubav više nego na snove, gledaj kako takle se ti zelenose. Gledaj kako takle se ti zelenose.
Čano Rastorer je čovjek sa potpunim gubitkom vida. Bez ovog čula ostao je u ranom djetinstvu. Kreće se uz pomoć bijelog štapa. To preporučuje i mlađim kolegama koji imaju teže oštećenje vida ili potpuno gubitak ovog čula.
Bez obzira na sve transformacije i preobražaje kroz koje je ljudsko biće prošlo od trenutka postanja, to jest Edemskog vrta, pa do naše doline suza. Prati ga neizbrisiva čežnja, skoro nestišiva želja i najdublja potreba za samostalnošću. Samostalnost je neke vrste prasimbola čovjekovog i ono je diferencija specifika svakog pojedinca u odnosu na pripadnike vrste i u odnosu na ukupnu zajednicu u najširem smislu. Da bi čovjek opstao i da bi sebe spoznao kao jedinstveno biće, ta samostalnost ga dovodi u jednu vrstu samo prisustva i sigurnog povezivanja sa drugima, iako ona znači jednu vrstu distingviranog odnosa spram drugih, spram pseudo i stvarnih autoriteta, to jest da bi čovjek opstao kao samostalna individualnost, on mora spram tih autoriteta imati jedan specifičan odnos, odnos kritičkog udaljenja da bi lakše imao i korespondenciju sa svojom okolinom. Ja ću ovdje govoriti o jednoj drugoj vrsti samostalnosti koja će se fokusirati na slijepa lica, jer ja sam slijepo lice od ranog djetinjstva, i povezat ću samostalnost sa orijentacijom u prostoru, jer orijentacija u prostoru i samostalnost su jedna vrsta sinonima. Kako sam počeo razmišljati uopšte o situiranju i pozicioniranju sopstva svojega u ovaj krug života koji me i dan danas prati i u kome sam se vrlo lijepo nalazio i snalazio. U vrijeme školovanja osnovne i srednje škole koju sam pohađao u Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju i obrazovanje invalidnih lica, kako se to tada zvalo, to jest znači osoba sa invaliditetom, taj zavod je bio zatvorena sredina, neka vrsta azila, skoro da bi se moglo reći rezervata. Ne mogu reći da je to segregacija i kako da kažem, kognitivno rješenje koje je bilo možda smisleno ili smišljeno da bi nas izdvojilo od ostalog svijeta, da bi se pravila nekakva ograda, ali ipak smo iz svih tih dobrih namjera pedagoške, socijalne i ostale integracije, mi bili nekako po strani. U samom tom krugu obrazovni proces je tekao nesmetano i po svim standardima koji su se primjenjivali i u ostalim školama, ali taj socijalni život i uopšte svakodnevni život se odvijao na jedan specifičan način. Bilo je tu mnogo bliskosti, nekog principa solidarnosti koji se u takvim zajednicama uzdiže na neki čak viši nivo, prijateljstva, srdačnih odnosa, topline koja se možda i ne može naći u nekom otvorenom društvu, ali na neki način to je ipak usporavalo neke naše načine da se samo pronađemo i da se ostvarimo u tu širu sredinu. To je, znači, prije svega se odrazilo na našu orijentaciju u prostoru, jer je u školi bilo lijepih djevojaka i momaka koji vide, pa su onda oni sa nama, s kojima smo sa njima se združili, zbližili, ponašali se kao prisne osobe i bile su nam stalno na usluzi, tako da sam sa njima mogli šetati, obilaziti prostor izvan zavoda, ići u trgovine, obavljati kako te elementarne poslove, zadovoljavati elementarne potrebe, tako i one više vrste, ići eventualno u knjižare, neke šetnje, na zelenim poljima da bi uživali u prirodi. Sve su nam to naši prijatelji tada omogućavali. To je imalo lijepu stranu, davalo je bezbrižnost i opuštenost nama koji smo se tako prepustili njihovom vodstvu i njihovoj brizi, ali kasnije je to imalo i svoje posljedice. Kad sam ja završio školu i došao, otišao u Beograd na studije, pokazalo se da sad moram iz početka učiti kako da se krećem, kako da upoznajem prostor, okolinu, onu bližu i onu dalju. Tu sad postoje u ovom našem vremenu sofisticirana sredstva koja su elektronski sasvim čovjeku na raspolaganju. Može, znači, čak i sofisticiranim štapom da ima potpuni pregled prostora i da ima čak preko Googla potpunu mapu i svijeta, a kamoli onog svog mikroprostora. Za takve sofisticirane uređaje treba malo više para, tako da ih nema veliki broj ljudi, a u moje vrijeme oni nisu ni postojali, te sam bio na neki način prinuđen da se koristim običnim bijelim štapom koji je kasnije postao moj najtrajniji i najbliži pratilac, mogu reći i drug, simbolički i stvar. Trebalo je upoznati najprije one tačke prostora, prostorne tačke koje su mi najviše važne. To je najprije u studentskom domu kako pronaći menzu, kako pronaći kupatilo, kako pronaći stajalište autobus, gradskog autobusa koji me vodio do filozofskog fakulteta. Malo pomalo to sam istraživao sa prijateljima, kolegama koji su sa mnom stanovali u tom domu i Lola Ribar se tada zvao. Kasnije sam se premjestio u Studentski grad i zahvaljujući tim prijateljima koji su mi više puta pokazali, primjer, gdje se nalazi menza, gdje se nalazi kupatilo, i to sam ja naučio, pa sam se, znači, ohrabrio, osmjelio da više ne tražim njihovu pomoć, nego da se oslonim na samoga sebe. I malo pomalo, odatle je krenulo, stekao sam sigurnost unutar prostora studentskog grada, a onda kad sam izašao autobus, tu je bilo malo u početku komplikovano, nije bilo ozvučenja kao što postoji danas u autobusima da bi znao koja je stanica, da se pripremim za svoju stanicu gdje treba da siđem. Ali bilo je srećom kolega i koleginica iz studentskog grada koji nisu studirali na mojoj grupi, ali su studirali na istom fakultetu, tako da bi nam se nekad dešavalo da se vrijeme potpuno podudari moje i njeno, u smislu predavanja njihovo, znači njihova predavanja i moja predavanja počela bi isto vrijeme, tako da bi se desilo oni da me doprate do fakulteta, što mi je olakšavalo, a na samom fakultetu upoznao sam divne prijatelje, kolege, kojih se rado i dan danas sjećam, a izdvajam jednu divnu devojku, Ružica se zove, koja mi je nekoliko mjeseci pomagala da dođem do zelenog vijenca na kom je stajao autobus koji me vodio do Studentskog grada. Tako da sam sa njom malo savladao taj prostor i onda sam mogao, kad ona ne bi imala vremena da me doprati ili kad ona ne bi jednostavno bila na predavanjima, mogao sam da i sam to odradim, da ne zavisim od drugih kolega koji su isto bili preusrećivi i srdačni, ali srećom, ipak je najbolje osloniti se na sebe. Ja sam se počeo osloniti na sebe i naučio sam, znači, i taj prostor. Kasnije još usavršavao sam, proširivao okvire, biblioteka za slijepe koja je pomogla mi, imala je nešto malo stručne literature, a bolje je i to nego da nije imalo baš ništa, tako da te knjige koje sam nalazio tamo nisam morao snimati sa kolegama na magnetofonskim traknama. Eto, to su neka iskustva koja sam sticao i stekao na kraju krajeva i koja sam asimilovao u moj nekakav životni način, modus vivendi. Tako da se, eto, snalazim dan danas, zahvaljujući tadašnjim učenjima koje sam najviše morao obavljati sam, jer nisam ni poznavao, niti je tada bilo nekih peripatologa koji su slijepe ljude učili samostalnoj orijentaciji u prostoru. Sad moram reći da postoje i određene prepreke, barijere, kako one arhitektonske, tako i neke druge, koje ometuju i koje malo mogu da usporavaju ljudima samostalno kretanje i da im čak na neki način budu antinomija i suprotnost onome njihovom intimnom osjećanju i dubokoj želji da budu samostalni, jer svaki neprijatan doživljaj, kao što je upadanje u šahtu zbog sklonjene rešetke sa nje, onda sutra dan čovjek poslije takvih iskustva može razmišljati, jao pa kako, pa ipak je bolje da me neko povede ili nešto, ali ne treba se beshrabrivati, to su sve prateće stvari, čovjek mora uvijek da ima jednu mogućnost da ne podlegne takvim slabostima i da se uspravi i da krene i da uvijek ide dalje. Ja sam tako i pored tih neprijatnih iskustava koje sam imao prilikom kretanja, bilo je čak ljudi koji umjesto da pomognu imali su neke svoje prljave namjere da te pokradu, bilo je perverznih sociopatoloških i psihopatoloških tipova koji bi pokušali na tebe da prikažu one svoje nedostatke i da malo dođu u onu poziciju tašte nadmene, nadmenog odnosa. Ali to čovjek malo po malo upozna i nađe načina da izbjegava takve ličnosti i da se otrgne, znači, njihovim lošim negativnim utjecajima. Sad postoje, znači, još neki razlozi koji mogu da ometaju, ali nema ni jednog razloga kad se sagleda ukupni život i kad se sagleda značenje koliko je lijepo biti samostalan i koliko ti je sve pristupačnije i sve dostupnije. Zato svim mojim prijateljima koji nisu krenuli omladini savjetujem da što prije počnu da samostalno istražuju prostor uz pomoć svojih prijatelja, uz pomoć stručnih lica i uz bezrezervnu pomoć koja danas je pristupačna kroz elektronska sredstva i tu su beskrajne mogućnosti da se olakša kretanje u prostoru.
Tako nevažne, doma puna čutanja.
poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da li ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Mir, ljubav i radost u Duhu Svetome. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Radio Svetigora.